ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢ 23 ታሕሳስ 2022 እዩ። ኣብ ኣስመራ ወይ 14 ታሕሳስ 2015 ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዓድና ምለሱና ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረቡ ዝገልፅ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ተረኛ መደብ ቂሒ ፅልሚ ንነባር ድምፃዊ መሓመድ ዑስማን ካብ ኣስመራ ከቕርበልኩም እዩ። መሳና ፅንሑ ንፍርቂ ሰዓት ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዜናታት ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ንትግባርን ከይድን ስምምዕ ናይሮቢ ንምግምጋም ናይ 2 መዓልታት ርክብ ዘካየዱ ላዕለዎት ተኣዘዝቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ንሙቓም እታ ተኸታታሊት ኮሚቴ ኣጻፊፎም ከም ዝወድኡ ካብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ድሕሪ ትርክብ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ንኢትዮጵያ ናብ ርግኣትን ሰላምን ዝመርሕ ተስፉው ርክብ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣካልቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ምዃኑ ዝፍለጥ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ እውን ኣብቲ ዘተ ዘለዎ ፅቡቕ ተስፋ ገሊጹሎም። ጸሓፊ ውድብ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮህ ምቓም ናይዛ ተቆጻጻሪት ኮሚቴ ንትግባረት ስምምዕ ዘሎ ድልውነት ዘርኢ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እታ ኮሚቴ ካብ 2 ወገናት ዝቆሙ ኣባላት ተወከልቲ ኢጋድን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ክህልውዋ ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እታ ተቆጻጻሪት ኮሚቴ ካብ መንጎ ተካልእ ስራሕታ ዕጡቃት ሰራዊት ሕወሓት ብረቶም ዝፈትሕሉ መንገዲ ምርግጋፅን ተወሳኺ ኣፅዋር ከምዘይኣትዎም ምርግጋፅን ዝርከቦ እዩ። ኣብቲ ስምምዑ እኳ ብስም እንተዘይተጠቕሱ ኣብ ክልል ትግራይ ምህላዎም ዝፍለጡ ሰራዊት ሚሊሽያ ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ግፍዕታት ይፍፅሙ ምህላዎም ይግለፅ ይብል ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትማል ሓሙስ ንኸይዲ ሰላም ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦም ጋዜጣዊ መግለፂ ብክልተ ወገናት ንዝተፈረመ ስምምዕ ዘለዎ ኣድናቆት ድሕሪ ምንኣድ ኣብ ትግባረ ግን ናይ ቀረባ ምክትታል ኣካል ከም ዘድሊ ኣመልኪቱ። መግለፂ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝሓበሮ ብሕልፊ እኳ ሰሜን ኢትዮጵያ ብከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ይሳቀ ከም ምህላዊ መጠን ቅልጡፍን ቀጻልን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ጠቒሱ። ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ወትሩ ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑ ዝጠቐሰት መግለፂ መሰረታዊ ኣገልግሎት ክምለስን ንዝተፈፀሙ ገበናት ተሓታትነት ዝህልወሉ መንገዲ ክረጋገፅ እውን ኣዘኻኺሩ። እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ንስምምዕ ኣልጀርስ ከምኡ እውን ኣብ 2018 ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ድጋፍ ድሕሪ ምጥቃስ መሬታዊ ሓድነትን ሉኣላውነትን ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ቀልጢፉን ጠቕሊሉን ክወፅእ ፀዊዕሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ካሜሩን ደገፍቲ ክፍለዩ ዝደልዩ ተዋጋእቲኦም ናይ ዝበሎም ሰባት ኣባይቲ ብሓዊ ኣንዲዱ ኣብ እዋን ዝበዓል ንኣማእት ሰባት ኣባይቲ ኣልቦ ገይሩ ብምባል ኣብ ካሜሩን ዝርከቡ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከሲሶም። ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራት ካሜሩን ከም ዝበልዎ እዚ ብናይ ዝሰሙን እዚ መጥቃዕቲ ኣባይቲ ኣልቦ ዝኾኑ ኣማእት ሰባት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቦም ኣለዉ። ገለ ካብቶም ኣባይቲ ኣልቦ ዝኾኑ ምሳ ዝማዶምን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብን ተፀጊዖም ከም ዘለዉ እውን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ካሜሩን ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ገሊጻ ኣላ። እቲ ሰራዊት ግን ነዚ ዝቐረቦ ክስ ምንዳድ ኣባይቲ ሰላማውያን ሰባት ኣሉታ ሂብሉሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንእስራኤል ብቀዳማይ ሚኒስትርነት ንነዊሕ እዋን ዝመርሑ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ሓያለ ኣኽረርትን ሕሉፋት ሰዓብቲ እምነት ኣይሁድነትን ብምዃን ናይ ጥምረት መንግስቲ ኣብ ምምስራት ከም ዝተዓወቱ ኣፍሊጦም። መንግስቲ ክምስርትሉ ዝተዋሃቦም ወሰን ግዜ ከብቅዕ 20 ደቃይቅ ጥራይ ኣብ ዝተረፎ እዮም ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንፕረዚደንት ኣይዛክ ኤርዞግ ስልኪ ደው ኢሎም ናይ ጥምረት መንግስቲ ምምስራቶም ዝገለጹ። ኔታንያሁ ኣብቲ ምስቶም ፕረዚደንት ዝገበርዎ ናይ ስልኪ ቪድዮ ርክቦም ንኩሎም ዜጋታት እስራኤል ዘገልግል መንግስቲ ክምስርት ክኢሉ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ቤንጃሚን ኔታንያሁ ነዚ ዘፍለጡ 4 ዓመት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ንሓምሻይ ግዜ ምርጫ ካብ ዝካየድ ድሕሪ 7 ሰሙናት እዩ። ሓይሊ ካብቶም ሚኒስትራት እቲ ዝምስረት መንግስቲ ክኾኑኦም ዝበሃሉ ሰባት ሰፊሕ ቦታ ምዕራባዊ ገማግም ንምጉባጥ ወይ እውን ኣብ በሪኽ ቦታ ዘሎ ቤተ መቕደስ ኣይሁዳውያን ክጽልዩሉ ክፍቀድ ዝደልዩ ኦም። እዚ ምስ ሙስሊም ወጥሪ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይንገር። ምስ ኣሜሪካ እውን ውጥረት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ፖሊሲ ኣሜሪካ እቲ እስራኤል ኣብቲ ናይ 1967 ዓመተ ምህረት ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ዝሓዘቶ ኩሉ ከባቢታት ምዕራባዊ ገማግም ወሽመጥ ቃዛን ምብራቃዊ ኢየሩሳሌምን ኣካል ነፃ መንግስቲ ፍልስጠማውያን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ብምዃኑ እዩ። እዚ ሓድሽ መንግስቲ እስራኤል ስልጣን ክሕዝ ዝዳሎ ዘሎ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብዝተፈላለየ ክስታት ግዕዚና ኣብ ከይዲ ፍርዲ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። ኔታንያሁ ካብ ኩሉ እቲ ዝቐረቦም ክስታት ንጹህ እየ ባህሊ እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉጥ ቱርካዊ ሰራሒ ምግቢ ኑስረት ጎኪ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ኣብ ልዕሊ ጋንታ ፈረንሳ ኣንፀባረቀ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ናብቲ ስታድየም ወሪዱ ከመይ ገይሩ ንፅዋዕ ዓለም ክትንክፍ ዝኽኣለሉ ከቢድ ፀጥታዊ ጉድለት ንኽፃራ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማለት ፊፋ ወሲኑ። መርበብ ሓበሬታ ፊፋ ፅዋዕ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ምልክታት ስፖርት ተገይራያ ትቁፀር ይብል። ብመሰረት እዚ ክትንክፍዋ ዝኽእሉ ምሩፃት ሰባትን ነታ ፅዋዕ ቅድሚ ሎሚ ዝወሰዱን ጥራይ ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሩ። ፊፋ ኣብ መግለፂኡ ሓደ ውልቀ ሰብ ከመይ ገይሩ ኣብ ስታድዮም ሉሰይ ከይተፈቅደሉ ነታ ፅዋዕ ዓለም ክትንክፍ ከም ዝኽኣለ ክፃረን ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎን ይብል። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍት ኣለና። ገሪ ሃሎ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ውሩይ ድምፃዊ ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ ፃድቅ ኣብ 66 ዓመት ዕድሚኡ ትማሉ ሓሙስ ሃንደበት ከም ዝዓረፈ ቀረብቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ድምፃዊ ገብረ እግዚኣብሄር ባህላውን ዘመናውን ደርፍታት ዝሓዛ ልዕሊ 10 ካሴታት ዘሕተመ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ሃሎ እናበልኩ ስርሐ ይረስዕ እዮ ብዝብል ዜምኡ ኣዝዩ ይፍለጥ። ኣብ ዓዲግራት ተወሊዱ ዳሕራይ ናብ ኣስመራ ብምኻድ ንሙዚቃ ብሞያ ከም ዝሓዞ ናይ ጥበብ ብፆቱ ዝዛረብሉ ገብረ እግዚኣብሄር ቅድሚ ሞት እውን ሓደስቲ ስራሓት ኣብ ምድላው ምንባሩ መቕርቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣርቲስት ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ኣስመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ናይ መወዳእታ ካሴቱ ዘሕተመ ብ1992 ዓ ምት ነይሩ። እቲ ኣርቲስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦናኔ ኣብ ዝበሃል ክለብ ን14 ዓመታት ከም ዝደረፈ ይፍለጥ። ኣብ ቦክልተ ውሉዳት ዝኾነ ገብረ እግዚኣብሄር ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ ክርስትያን ኣስኮ ገብርኤል ተፈፂሙ ይብል ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ድምፂ ኣሜሪካ ንቤተሰቡን ፈተውትን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ካልእ እዋን ብዝሰፍሐ ሸፈነ ክንምለሶ ኢና። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ይክብራት ሰማዕትና ቀድማ ቢሉ ዝነበረ ናይ ሽም ጌጋ የቅረታ ዜና ዘስማዕትና መንያ ፍርቅያ ክንሓልፍ። ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ዝርከቦ ዞባ ምዕራብ ሳሕል ኣብዚ ዝዛዘም ዘሎ ዓመት 2022 ብሰንኪ ግጭት ዝሰዓበ ሞት ብሓምሳ ሚእታዊ ከም ዝነሃረ ተገሊጹሎም። ግጭት ኣብ ዝተጋፍሓሉ እዋን ጽልዋ ሩስያን ፖለቲካዊ ህኮትን እውን ወሲኹ ይረኣየ ኣሎ። ብዛዕባ ዕልዋታትን ፍንቓል ሰላማውያን ሰባትን እውን ማዕሪኡ ተጋሊድሎ ይብል ሪፖርት ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ኒያሜ ኒጀር። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ቅድሚ 11 ዓመት ኣብ ሃገረ ማሊ ዕልዋ ካብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ንድሓር ዕግርግር ዞባ ምዕራብ ሳሕል እናገደደ እዩ መፅኡ። ብመሰረት ዝተኣከቡ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ሎም ዘበን ጥራሕ ኣስታት 900 ሰባት ከም ዝሞቱ ዓሚ እቲ በዝሒ 600 ከም ዝነበረ ይሕብር። ወዲ ቡርኪና ፋሶ ሰኣላይን ቀብኣይን ብችሩ ኦድርጋ ሩስያ ንፀገም ፀጥታ ሃገሩ ክትፍውሶ እያ ዝብል እምነት ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ቡርኪና ፋሶ ምስ ፈረንሳይ ንዓመታት ምሕዝነት ፀኒሕዋ እዩ። ስለዚ ፈረንሳ ቡርኪና ፋሶ ንዘጋጠማ ፀገም ፈጠርቲ ራዕሊ ክተቃልሎ እንተ ትደሊ ነይራ ቅድም ኢላ ምፈፀመቶ ነይራ። ክሕግዙኒ እዮም ኢልካ ዝተፀበኻዮም ወገናት ሓገዝቲ እንተ ዘይኮይኖም ንዓኣቶም ገዲፍካ ካልእ ኣማራፂ ምርካብ እዩ ዝምረፅ ይብል ንሱ። ፈረንሳ ነቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝነበራ ወፍርታት እናቋረፀት እያ ፀኒሓ። ከምኡ እውን ብሰንኪ ምስ መራሕቲ ዕልዋ ኣብ ማሊ ዘለዋ ዝተበላሸው ርክብ ተቐባልነታ ተሸምሪሩ ይርከብ። ሎሚ ትኩረት ፈረንሳ ኣብ ዞባ ሳሕል ናብ ዝርከብ ግዝኣት ኒጀር ኮይኑኣሎ። ግጭት ዞባ ሳሕል ኣብዘን ዝቕፅላ ኣዋርሕ ከመይ ክቕፅል ከም ዝኽእል ግምቱ ንክህብ ዝተሓተተ ሚካኤል ሹርክን ዝተባሃለ ተንታኒ ከምዚ ይበል።
What remains to be seen is what happens as the population of Mali sort of
እትክንሪኦ ንጽብዮ ነገር በለንሱ ህዝብ ማሊ ኩነታትን ሐመቁ ይኸዱ ከምዘለው መስፈለጠ እንታይ ከምዝገብር ምርአይ እዩ ልዕሉ ሁሉ ዘሻቀለን ግና ኩነታ ቡርኪና ፋሶ ኮይኒ እዝረኽቦ ብመንጽር ዝርከብሉ ጸገማት ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ብዙሕ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ይደልየለው ኣሜሪካ ንመንግስቱ ቡርኪና ፋሶ ክትሕግዝ እያ ድሌተይ በለንሱ ተንተንቲ ብወገኖም ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ጋና ቶጎን ቤኒንን እውን ምንቅስቃስ ግብረ ሸበራውያን ይበራኸቱ ኣለዉ ይብሉ ብዘይካዚ ነፃነት ፕረስ ብሕልፊ ኣብ ቡርኪና ፋሶን ማሊን የንቆልቁል ከም ዘሎ ተንተንቲ ይዛረቡ ሰብኣዊ መሰላት እውን ጥቕዓት ይወርዶ ኣሎ ወዲ ቡርኪናን ንትካል ሰብኣዊ መሰላት ዝመርሕን ዳውድ ዲያሎ ከምዚ ይበል
très clairement que
it must be said very clearly that since January
benitsur kizrabalu zollo gudday balansu kab tirri nenaze abzollo gize kunetat halwa aziu selezen qolqola matan hazanen qutta'an musakhuyu kunetat satata mizniki tihsat masalat dima yusxi zollo bala wotadraw gujillo burkina faso ኣብምግጣም ግብረ ሸበራ ክሕግዙ እዮም ንዝበሎም 30,000 ፈቓደኛታት የስልጥን ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ እንተኾነ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ፈቓደኛታት ዕጡቓት ጥሕሰት መሰላት ኣብ ምፍጻም ስለ ዝርከቡ ዘይሩ ዘይሩ መፃወቲ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ኮይኖም ኣለዉ ይበል እቲ ሪፖርት ብሓፈሽኡ ብሰንኪ ኣብ ዞባ ሳሕል ተወልዑ ዘሎ ዘየባሪ ግጭት ዛግድ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም እዮም ይብል ሄንሪ ወልክን ካብ ኒያመይ ኒጀር ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝርከብ መዓስከር ኣለመዋጭ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጋጢሞም ዘለዉ ፀገማት ክፍትሑ ብዘይምኽኣሎም ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ናብ ሃገሮም ንምምላስ ድሌት ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ከም ዝተመዝገቡ እውን ሓቢሮም ኣሎ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ኣለምዋጭ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ድሌት ከም ዘረኣዩ ፈሊጠ ኣለኹ ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ስእነ ፀጥታ እውን ካልእ ሸቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ምዃኑ እቶም ስደተኛታት ይዘረቡ ኣለው ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ካብ መንጎቶም ኣብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ኣድሓኖም ተስፋይ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ምምፁ ይገልጽ ኣድሓኖም ኣብቲ ማዓስከር ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዘለዉ ምስ ሓበረ በቢግዜኡ ንዝምልከቶም ኣካላት እንተጠራዕና እኳ ፍታሕ ግን ክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል ስለ ዝኾነ ድማ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ምሕታቶም ይዛረብ
ዝረኸበ ትርከቦ ንዓደይሉ ተመዝጊብ ኣሎ 10,000 ከባቢ ድ ዋላ 11,000 ሰብ ተመዝጊብ ኣሎ ካብ 30,000 ሰብ ማለት እዩ ብገምጋም ናተይ ማለት እዩ
ሳምሶም ዩናስ ዝተባሃለ ካሊእ ስደተኛ እቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ድሌት ዘለዎም ስደተኛታት ናይ ምምዝጋብ ከይዲ ቅድም ኢሉ ከም ዝተጀመረ እንትገልጽ ብፍላይ ኣብዚ ወርሒ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተመዝገቡ ሓቢሮ ኣሎ
ህዝቢ ሕጂ ናይ መጨረሻ ኣማሪሩ ኣብዚ ሳርከት ካብ ዝጠፍእ ኣማሪሩ ንዓደይ ክምለስ ይብል ኣለዎ ናብ ዩኒስተር ይምዝገባ ኣሎ
መዓስ እዩ ተጀሚሩ እቲ ምዝገባ
ዳርጋ 6 ወርሒ ገይሩሉ ብብዙ ምምዝጋብ ጀመረ ሕጂ ኣካ ወርሒ ይገብር እዩ
ብናትካ ግምት ክንደይ ዝኸውን ሰብ ተመዝጊቡ ይኸውን
እጂ እንታይ ድዩ ወላ ክትግምግቦ 6 ወርሒ ስለ ዝገበረ ዓቐም ክትፈልጦ ክትግምግቦ 4,000 ይኸውን
እቶም ክሳብ ሕዚ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ተመዝገቡ በዝሒ ሰባት ካብ 4,000 ስካብ 11,000 ከም ዝኾነ እኳ እንተተገለጸ ብትኽንክል እቲ በዝሒ ክንደይ ከም ዝኾነ ግን ድምፂ ኣሜሪካ ንፅር ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣለን ዩንችሲኣር ብወገኑ ዋላ እኳ በዝሖም ኣይግለጽ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ ኣለም ዋጭ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ኣብኡ ናብ ዘለዉ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሕቶ ከም ዘቕረቡ ፈሊጠ ኣለኹ እንትብል ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሓቢሮ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ወኪላት እቶም ስደተኛታት ይዛተ ምህላው እውን ዩንችሲኣር ይገልጽ ነቲ ዘተ ድማ ብቐረባ ይከታተሉ ኣለኹ ይብል ዩንችሲኣርን ሓገዝቱን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ሓገዝ ይገብር እዩ ይብል እቲ ትካል እዚ ዝኸውን ግን እቶም ስደተኛታት ብነፃነትን ኣብ ኣፍልጦ ተደሪኾምን ናብዚ ውሳነ እዚ ምብፅሖም ከርእዩ እንተለዉ ከም ዝኾነ ይገልጽ እቶም ስደተኛታት በወገኖም ናብዙ ውሳነ ዘብፅሕና እቲ ኣብ ማዓስከር ዘሎ ዓፀቡ እዩ ኢሎም ኣድሓኖም ተስፋይ ነቶም ኣለው ዝብሎም ፀገማት ብከምዚ ይዝርዝር።
ማዓስከር ብጥዕሚ ብዓፀቦ ኣሎ ማይ ፅምእ ኣሎ ቅንየት ኣሎ ከበርታ የለን ቁሪ ከምዝፈልጦ መዓተ ሰሓይታ ምረስ ኮፍ ኢናነ ንሓድር እንታይ ንክብለካ ክእል እየ ናባናሲ ሸውዓተ ኮይለን በቃ ሸውዓተ ኮይሎ እክሊ ተጣሒንካ ጥሑና ውሲትካየንስ ኣይመፃኻኒን ብየንካ ካ ክተውፅአን ሸውዓተ ኮይሎ ንወርሒስ እንታይ ካ ክትገብረን ሞ ብከመይ ካ ክትወዘን ነዚአን ትኽእል ንዕንቱ ጥቆ ጌርካ ከማንካ ጌርካ ኣብስልካ ጨው ጌርካ ኣብስልካ ንዕን ክትፈልዕ እዚስ እንታይ እዩ ፀቡ ፍርቁ ርብዒ ፀቡ ዝሓድር ሰብ እዩ ዘሎ ቅቤትኒ ቁርን ማይ ጥምን ተወዲ የለን ማይ ተተኽለ ኣለ ኣብዚ ተተኺለን ኣለ ኣብዚ ይመለሲ ኣይሰርሓን እዩ ካብ ደይሰርሓሉስ ደይሰርሓሉ በዕንቱ በዛሕ ሰሙን ትገብር ሎ ረካንካ ሪጋ ትዕድሮ ንፅባሕ ክወስዶ ማይ መሊእኸ ማለት እዩ ኣምላኽ ልፅና ትቦታ ቆራር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ማይ ስለዚ ደሊ ብዙሕ ክሳይ እምበር ቅሜት እዩ ዘሎ ዓፀበ ዩ ናይቲ ሰብ ቅሜት ይኸፊዎ ዘሎ ዓፀበን ገለስ ብጣዕሚ ኢኻ ዝክፉእ ትርኢ መለሲ ከቢድ እዩ።
ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ካሊእ ስደተኛ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት 6 ርእሱ ካብ ማይ ዓይኒ ብፀልማት ተጓዒዙ ኣብ መንገዲ ክንደይ መከራ ኣሕሊፉ ኣብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ምብፅሑ ምስ ገለፀ ኣብዚ ዝርእዮ ዘሎ ፀገም ግን ኣዝዩ ከም ዝሕዘኖ ይዛረብ።
ሓደ መንእሰይ 7 ኪሎ ክበልዕ ይኽእሎ እዚ ኣይቦም ንሓደ መንእሰይ ክንደይ ከብልዕ ንናኩ መንእሰይ ኣፊና ንዕንጨት ክትገዝእ ንዘይጥቕማ ዕጀት ንሓንቲ ጀት ሰንክተታ ብመይ ተቕሲ ትገዝኣ እንተደ ኮይንካ መሰንከቲ ኣነታ 7 ኪሎ ክንደይ ዕንጨት ተውድሃ ኣለካ ልዕሊ መጥሓኒ ኣኸ እንተኾንካ መፅኻ ካብ ሓደካ እዮም ዝብልና ደቅና ንሕና
UNHCR ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከር ኣለም ዋጭ ንዘሎ ናብራ ንከመሓይሹ ምስ መንግስታዊ ኣካላትን ካልኦት መሓዙተይን ብምትሕባር ይሰርሕ ኣለኹ ክብል ኣፍሊጦ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ንስደተኛታት ዝውሃብ መግቢ ካብ 50 ሚእታዊ ናብ 84 ሚእታዊ ከም ዝወስኸ እውን ገሊጽ ኣሎ። እቲ ብ84 ሚእታዊ ዓብዩ ዝበሉ ሓገዝ ክንደይ ኪሎ ከም ዝኾነ ግን ኣየብርሀን። UNHCR ኣብቲ ማዓስከር ንዘሎ ግልጋሎት ንምምሕያሽ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዝቕፅለሉ እውን ኣብሪሆ ኣሎ። ኣብ ማዓስከር ኣለም ዋጭ ንዘሎ መፅለሊ ብቐዋሚ መንበሪ ንምትካእ እናሰርሐ ከም ዝኾነ ዘመልከተ UNHCR ክሳብ ሕዚ 100 ገዛውቲ ምህናፁን ካልኦት 214 ድማ ህንፀቶም ኣብዚ ወርሒ ከም ዝዛዘምን ሓቢሩ ኣሎ። ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ዝውሃብ ዘሎ ሓገዝ ንምሕያል ሕዚ እውን ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ንክቕፅል UNHCR ፀዊዑ። እቶም ስደተኛታት ዘልዕልዎ ካሊእ ፀገም ንፀጥታ ዝምልከት እዩ። በዚ መዳይ ኣብቲ ማዓስከር ዓብዪ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ሓደ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ወሃብ ርኢቶ ዝዛረብ።
ጉዳይ ፀጥታ ቀዳማይ ሓንቲ የዲት ትበሃል ሓፍትና ወዳ ኣብ ገዛ ክራይ ተሳርያ ነራ ብለይቲ ወሲዶ ሞ ኣይረኸበትን ኣላ ሕጂ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ደቂሱ ከሎ ወዳ ወዲ 18 ዓመት ትኸውን ባላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ዕጡቃት መፅኦም ወሲዶ ሞ ክሳብ ሕጂ ዝሓ ኣይረኸበትን ኣላ ማለት እዩ። ሰሓት ክልተን ፍርቃን ለይቲ ብካራ ዝተሃረሙ ብጥኢት ዝተሃረሙ ሓንቲ ሰብኣይን ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን ሰብኣይን ሰበይትን ኣለዉ ማለት እዩ። ዓመፅን ስርቅን ከዓ መዓልታዊ ክሳብ ሕጂ ዛ ሰዓት እዚ ኣሎ ስለዛ ኣትት ብቴንዳ ቀዲዶም ኣትዮም ይሰርቅዎ ይሃርምዎ ይዝርፉካ።
ንኩነታት ፀጥታ ኣመልኪቱ UNHCR ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ልዕሊ 22,000 ስደተኛታት ኣብ ዘንብር ማዓስከር ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ንቡር እዩ። እንተኾነ ድሕነት እቶም ስደተኛታት ንምሕላው ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብምትሕባር ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ንወስድ ኣለና ኢሉ ካብቶም ዝተወሰዱ ስጉምትታት ገሊኦም ድማ ናብቲ ማዓስከር ተወሳኺ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሰብ ምምዳብ፣ ናይ ስደተኛታት ማሕበረሰብ ሓለዋ ምጅማርን ናብቲ ማዓስከር ዘይተፈቐደሎም ሰባት ከይኣትዉ ኣብ ኣፍ ደግታት ናይ መሐለዊ ናቑጣታት ምቓምን ይርከብዎም። ብዛዕባ እዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣመሓዳሪ ወረዳ ዳባት ኣቶ ጋሻው ንጉሴ ብወገኖም ኣብቲ ማዓስከር ከምዚ ዓይነት ናይ ፀጥታ ፀገም የለን፣ ምዝምልከቶም ኣካላት ድማ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ኢና ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ቅሐ ፅልሚ ማሕበር ሙዚቀኛታት ኤርትራን ምድልዋቱን ሓድሽ ብድሆ ሙዚቃን ዝብል ኢና ክንርኢ ንሎሚ ኣገባብ ኣዘረጋግሓ ምስምዒታትን መፍረን ሙዚቃ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ኣገባብ ሕጂ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ኦንላይን እናሰገረ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ማሕበር ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ነዚ ሓድሽ ብድሆ ብኸመይ ይገጥምዎ ኣለዉ ነዝን ካልእ ብዛዕባእቲ ማሕበርን ኣመልኪቱ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቦመንበርቲ ማሕበርን قديم دمصاون محمد عثمان أزراريبو لإخلنا له أبي كحس المي تخطاتلو
محبر إرتراوين موزيك أنياتات إسران الرواعتن حملش هنشعات تميتين تسعان حموشتن أب عودو موزيكا قند تواسعات بزخونو سنة باباوين استمسرات زي مخصباو محبر كوينو نمسل موزيكان حبراونات بهراتن بموهاج عبيت موزيكا إرترا كبن مبال علي منصرح محبر كمزغانة أب بومبر نايت محبر سنة بابينيا محمد عثمان نفي او اي حبيرو نايكي هاتس الميقاشانا محمد عثمان نحفشاوي من فتات نايته محابرن والكاوي تموكرون كال انا ملكيتو زهابرنا مبره يسعد
أبالاتو زسلطنلو بيت مرت موزيكا أم مقبال موزيكا أبركوتو زقبرو موزيكا نياتات تكالات كلو مسعار بقعت موزيكا نياتات كبن مقبال أبرئسي مسعار موزيكا نياتات سراح زو قدو كم متكاتا سب زو سدو أقبابات نابلنات كم دراماشين خالي خالي نزيتات أغو قيدون بقعات موزيك أنياتات نعبيات التموزيكا أيو تسرح ني مسل موزيك أنياتات يماغوتن يزعرن ني أمراو نبرت كا ككلاخل يزعر مالتي
زي ما حبركم مسل واننات بخميو تسرح نزخم زعينات قداي بخمي زعزون بخمي زفاتوحن
بمسرتو حقواننات أبهاجرنا كب سوسا ويقدميو زنابرة بفلايكاب سوسا انكلتا زنابرة دا حرب قزياوي مساقا قريح حقي منقستي إرتراز سفرين دا قنا بحجي منقستي إرتراز سرحلو زلوي قوامن تنقساقاسين أمراوي حقواننات السو مسرت قيرو أبقوام كا واننات واننتيو تنقساقاسي قنزبيو قوامي مريت ويقزايو أمراو خا حدنات كامهزويو زيخا بمسرتو حق إرتراز الله سلزو خونس تقوام كا بأن مسرت قيرو ني زبدلو بو مسرت بحق مقدي كلاخل مالتيو بجاكو قن كوميتي اللاتنا نعرقي سا كوفيلا نتنقرات رديا تحقاو شنوخون تي تبدلو زلون بأرق قيرو تمحبر أزيوم زحاد قدا تفتحو يو أمانقو قطاماين زياماين قرجيت مزي أمانقو زياماين درافاي قرجيت مزي أمانقو سبونسر زو قبروم سابكا تموالي قرجيت مزي نزح جندا قراربكا تفتحو قلق قلق قدا تالوخا بحق بمسرات ليس بدي وسانيتات استوز دلو مالتي
أبال نايز محبر كما يبزي مسر وان النت رديتو
بزح قزي قوسواس تخيديو بفلاي أميديان لحريقة التلفزيون استدقى قمعوان تزريبيو تراي نتا أمراون برزي خونا ولا نتي ريميكس قبرنا موزيكا نعير تراخ ميقيرو كحلو زلو حبرو من النتو قلي بزحنا تزاريبنا زلنا أبزوان زي كم داسي نت بزريو زيني ريميكس عندما زحمة سألو السوين زحت زاربنا له بقعت نايتي أقرابي أزايم ونتا جزين وانين نايتا درفي زحلو مقدي أب أرنجمين تخونكم ذلو تحيلي تادرفي حبران من النتان كتتفي خمزي بالله بزح نازي أسامره ابنا لنا بزعت أمره ونبرت بكيلاتاتنا حقي كلتا وركشوب تقيريو زعبا زينا يوتيوب زبهالوين تي قبابنا سررحان نتمزم الكتوم امتينا وين كلتي وركشوب تقيريو سلزيسي بحفشو السمهروس هاي تقارتين مالتي
زناي ريميكس محبب زلو ورديت كمايو
حادي ريميكس كبهال كلو حقيتات اللو حقيتات تي موزيكا وشنخو نعبنات قدمي اسرع عمد سلاس عمد زنابره مزي ابزي حجي بتحو زلو تكنولوجي تما عراريو بموزيكا درجة خسرح صبو من النتون حبرون جن كتفي يقولون إن كل لا يتزدق مسب لا لي اتقد محجز درفا أنت زي خونة تحتي وإن حد درفوها ترقوم يا بالله سلزيس كبرين عيت هذا في كحلو له بخلو نجارا بأزاي ما بتي أرنجز كبر كمان سي جوانا خون يقولون أزي رحق خون يقولون مالت كتي زي ما سي زي رحق نعنا خاء جوانا نازي خون أمس مغارنا نتوم سمعتي قد محجز سمعنا حجز سمعوا ولده قرب ذا قرار بنا مجدي خون كمان تي أرنجمنت زكبر سلزي بخمس عيني إن الرؤيو بقعتنا يا أزاي ما نأتي زدقم زلو سب نايمين زدقم الله بعيناي درجة دقمة بعيناي ستايل يخا زدرفة لا لتازنا برتان تزي خونتي تحتي أخت خوني بلان أنت تخيل وين معرقة جن بأزيو بلوز مجدي حبران من النتان كي دفعت مالتي
نابهم يمسوا ديم كتملسو كتعكسو تقولوا نجارات علوديو
إنه حجي فلالن ديو توم نعنا زي مصونا إذا مجدي زي أنا بلازل لنا قرنا نحبرهم مسرح واخا سمعنا رئيتون هبوم أبقليقو نابانا خي مصو زي سرحو يهلو جن ብሓፈሹ ንዝሰርሑን ንብሕጂ ዝሰርሑን ብዓይኒ ሞያ ርእቶና እዛ መጀመርታ ዝበልክዋ ዘረባ እያ።
ስነ ጥበበኛ መሓመድ ዑስማን እስከና ውልቃዊ ተሞክሮካ ክንመፅእ ተዘካረ ዝኾነ ዜማታት ሰሪሕካ ኢኻ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ ዓመታት ካብቲ ናይ ደርፊ ቁሩብ ርሒቅ ዝበልካ ኮይኑ ተሰሚዕኒኣሎሞ ናይ ብዙሓት ርእቶ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። እንታይ እዩ እቲ ምክንያት?
ኣነ ካብቲ ሰነ ጥበብ ኣይረሓቁን ጥራይ ኣብ ደርፊ ዘይኮንኩስ ኣብ ኩለን እተን ክዋሳእን ዝኽእል ናይ ሰነ ጥበብ መዳያት ይዋሳእ ኣለኹ። እቲ የታዊ ይኹን እቲ መፅናዕታዊ ይኹን ኣብ ትልሂት ይኹን ኣብቲ ከበሮታት ይኹን ኣብ ኩሉ ዕማማት ናይቲ ሙዚቃ ማዓልታዊ ኣብ ስራሕ ኣለኹ። ነዊሕ ከዓ ጠጠው ኣይበልኩን። ኣብነት ኣነ ኣብ ዓመት ሓንቲ ደርፊ የቕርብ እየ። ምናልባት ኣነ ስራሕተይ ኣብ ናይ ዩቱብ ኣይእትኽዎን እዚ ካሊእ ጉዳይ ይኸውን። ኣነ ግን ካብቲ ሙዚቃ ኣይተፈልኹን። ካብ ደርፊ ከዓ ተፈለየ ሓንቲ መዓልቲ ይፈልጥ እኒሀ ኩሉ ግዜ ኣለኹ። ሓዳሽ ደርፊ ካብ ዘይደርፍሲ ትሻዕተ ወርሒ ጥራየ ገይረ ዘለኹ እምበር ዓሚ መስከረም ኣቕሪበ ብዓረብ ምስፈትና ኣለዋ ዘቕርበን ደርፍታት ኣብ ኩሉ መደባት ወላ ሓድሽ ዓመት ነይረ ኣለኹ ኣብቲ ስራሕ ግን ከምዚ ምሻሎ እዚ በቢሲንግል ጌርካ ደርፍታት ናብ ዩቱብ ምስዳት ዋላ እቲ ናይ ቀደም ደርፍታተይ እንደገና ክሊፕ ጌርካ ምስዳት እዚታት ቁሩብ ምስቲ ኩነታት ናይቲ ዩቱብ ኣብ ብርአዮ ሲ ኣይደፋእ ኩሉን። ሕጂ ግን ብዙሕ መደባት ኣለኒ ብዙሕ ስራሕ ኣለኒ ካ ስሩሕ ዝተቐመጠ እቲ ኩነታት ናይቲ ስራሕ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን። እቲ ወፃኢ ይበዝሕ ኮይኑ ከብቲ ኣታዊ። ስለዚ ቀስ እንዳበና ነቲ ዓበይቲ በዓላትና ዘንፀባረቐ ስራሓት ዝሰርሐ ኣለዋኒ ከዓ ስራሓት ብሕጂ ስራሓ ምስያታን ባህሊ ናይቲ ብሄራትና ዝዛመደ ሓደ ክልተ ኣለዋ ብትግረን ብዓረብ ኣለኒ ብሕጂ ዝዳሎ እንሻ ኣላ ንድሕር ግዜ ሓጊዙ ሲ ቅድሚ በዓልና ፅነት ይዝርግሖ ይኸውን። እቲ 2007 ነጀው በቢ ሲንግል ጥራየ ዝኸይድ ዘለኹ ላስ ሲዲ ናተይ 2003 ነራ ድሕሪኡ ውን ናይ ኮኔክሽን ምስ ብዙሓት ደረፍቲ ከዓ ሓደ ሰሪሐ የ ካብ 2008 ሰሓሕ ደርፊ ጥራየ ዝኸይድ ምናልባት ዛን ናይ ኮሮና እዋናት ውን ናይ ኮሮና ጥራይ ሰርሕና ቅድሚኡ ዝነበረ 2 ዓመት ግን ቁሩብ ምስጠዕና ገለመለ ከምቲ ዝድለ ኣይተዋሳእኹን።
ብሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ደርፍታት ሰሪሕካ ኣለካ?
ኣነ ብዙሕ ደርፊ እንዲ ሰሪሐ ብብዙሕ ቋንቋ ከዓ የ ሰሪሐ ብዳዊት ትግሬ ዓረብ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ከዓ ኩናማይ ገደፍኩ ናራይ ገደፍኩ ኩሉ ውክል ነይረ ግን ዝበዝሐ ስራሓ ዝስራሕ ክዎን ዓረብን ብዳዊትን ትግሬን እየን። ሕጂ ከምዚ ግዜ ዘምፅኦ ክንዲ ዝደሪፈ ኢልካ እዩ ዝረብን እዩ ግን ብብዙሕ ቋንቋታት ስለ ዝኾነ ትደርፊ ድሕሪኡ ከዓ ሓደ ሰለስተ ዝኾነ ሲዲ ሰለስተ ሰራሓ ብዙሕ እዩ እቲ ናይ ሜዳ ማለ የብሉን ኣዝየ ብዙሕ ደርፊ እየ ደሪፈ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣነ ከም ደቀይ እንዲአን ደርፈ እዚአን እዚኣና ይብልን እየ ግን ብዙሓት ሰባት ንጀነሻ ምፈትዉ ወለት ለነፈትያይ ትትረከብ ግምሽ ትልህያ ዱለይለተም ኮከም ዶል ክሬትኒ ተሕለም ዱለይለተምኒኩ ከም ዶል ክሬትኒ ተሕለም ወከም ዶል ክሬትኒ ተሕለም ዋሕለም ጣምኩም ስል ብርቱካን ራህትትሊ ትግልሽያ።
ማሕበር ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ስነ ጥበብዕን ንኤርትራ ዝብል ሕጋዊ ምዝገባ ዘለዎ ሰነድ ኣዳልዮም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምዝንቀሳቀሱ ስነ ጥበባውያን ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዝምድናን ርክብን ከም ዘለዎም ዝገለፀ መሓመድ ዑስማን ንዕቤት ሙዚቃን ሙዚቀኛታትን ዝሕግዙ መደባት ሓንፂፆም ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሩና ኣለዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ኣብ እዋን ቃልሲ ነፅነት ኤርትራ ብፍላይ ብናይ ትግረን ዓረብን ደርፍታቱ ዝፍለጥ መሓመድ ዑስማን ይኹም ክሰምዑ ፅኒሖም ክብራ ሰማዕትና ይቀኒልና መሓመድ ከምኡ እውን ወኪልና ብርሃነ ክብራ ሰማዕቲ። ኣብ ናይ ፅባሕ ቀዳም መደብና ጋሻ ጌርና ዓዲምና ዘለና ኣብ ኣስመራ ወናኒ ፋርማሲ ካቴድራል ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ክልተ ዓበይቲ ልቢ ወለድ መፃሕፍቲ ድሕሪ ምድራስ ንክልቲአን እውን ናብ እንግሊዝኛ ዝተርጎመ ተስፋይ መንግስ እዩ። ፋርማሲስ ተስፋይ መንግስ ዝፀሓፈ መፃሕፍቲ ህልኽ ተስፍኦምን ሃብቶምን ከምኡ ድማ ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን ዝብላ ነፍሲ ወከፈን 500 ገጻ ዝሓዛ ኮይነን ናብ እንግሊዝኛ ተርጊሙን ኣሎ። ፅባሕ ቀዳምን ሰንበትን ተኸታተሉና ክንፋነኩም ክብራት ሰማዕትና صباح دحر صباح سنبت ابزي ابزنا ببزخ كفلات عالم وعلى لداتيو كريسماس سلازي نقول لكم روحوا لدات حنا نسيو تولوا لدات.